Assalomu alaykum. Efirda Ozodlik radiosi programadan gapiryapmiz. Bugun yakshanba, 28-iyul, Toshkentda soat tongi 7 bo'ldi. Ozodlik to'qinlaridagi eshitirishimizni boshlayapmiz. Pragadagi studiyada men Sadriddin Ashur. Bugungi dasturimizda Misr yana to'polon og'ushida qoldi. To'qnashuvlarda 100 dan ortiq odam halok bo'ldi.
جاي عشان هيت قرار الفريق السيسي احنا نصنع هيت ارزيه
رسمي دوشنبه اوزبکستان تاجیکستانگه گاز ساتش بویچه شرطنامه امزالشگه امید قلمه قویده آزادلیکنین ارکن میکروفانه ده تینلاوچه قماش تومنه ملیتیاسی زوروانلیگه دن شکایت قلده
Ana shulardan odamlarni mast holatda urib, burunlarini sindirganda ham hech qanday chora ko'rmaganliklar to'g'risida arizalar bor-da.
Sirdaryolik nogiron ayol ko'chada qoldi.
119000 pensiya olaman. Pensiyam hech narsaga yetmaydi, bolamda.
Dasturimizdan shuningdek ozod javob va chodir xayol eshitirishlari ham o'rin olgan bu Ozodlik radiosi.
Ozodlik veb-saytini mobil telefonda o'qish qulaylashdi. 3w.ozodlik.mobi deb kirishingiz bilan Ozodlik sahifasidasiz. 3w.ozodlik.mobi veb-sahifamizga marhamat.
Agar o'zbekistonlik mushtariylarimiz Ozodlik saytiga kirishda qiyinchilik, to'sqinlik sezayotgan bo'lsa, davon.info proxy serveri orqali kirishi mumkin. Hurmatli tinglovchilar, eshitirishimizni davom ettiramiz. O'zbekistonliklar hayotiga oid lavhalarga o'tishdan oldin bugun dunyo jamoatchiligining diqqat markazida turgan Misrdagi voqealarga e'tiboringizni qaratmoqchiman. Ayni shu voqealarni hamkasbim Hurmat Bobojon o'rgandi. Hurmat, nima bo'lyapti? Misr yana og'ushda, to'polon og'ushida, yana qonli voqealar og'ushida qoldi degan xabarlar bor, marhamat siz.
Rahmat. Demak, Sadrnaga kecha juma namozidan so'ng Misrda namoyishlar boshlanib ketdi va bugun tun bo'yi davom etdi. Misrda mamlakatning hokimiyatdan ag'darilgan prezidenti Muhammad Mursi tarafdorlari va muxoliflari o'rtasidagi to'qnashuvlarda 100 ga yaqin odam halok bo'lgani va 1000 dan ziyod odam jarohatlangani hozirga qadar xabar qilinmoqda. Mursi tarafdorlari esa talafotlar soni bundan-da ko'p bo'lishi mumkinligini aytmoqdalar, lekin buni rasman tasdiqlash hozircha imkonsiz bo'lib qolmoqda. Talafotlarning ko'pi Iskandariya shahrida qayd etildi. Tibbiyot xodimlari va voqealarni kuzatayotgan jurnalistlar, ayrim namoyishchilar, demak, mana shu namoyishlar payti kelib chiqqan to'qnashuvlarda boshqalar esa o'q tegib halok bo'lganini aytishadi. Iskandariyada Mursi tarafdorlaridan birining boshini o'q teshib o'tgani xabar qilinmoqda. O'q kim tarafidan otilgani ma'lum emas. Misrda namoyishlar juma kungi namoz ortidan boshlanib ketdi va tun bo'yi mamlakatning bir qancha shaharlarida davom etdi. Ular Mursining hokimiyatdan ag'darilgani noqonuniy bo'ldi demoqda va uning prezidentlikka tiklanishini talab etishmoqda. Misrning qonuniy saylangan prezidenti konstitutsiyaga mutlaqo zid tarzda ag'darildi. Biz uni prezidentlikka qayta tiklanishini talab qilib bu yerga keldik, deydi Qohiraning Tahrir maydoniga yig'ilgan Mursi tarafdorlaridan biri. Qohiraning Tahrir maydoniga kelgan Mursining muxoliflaridan biri esa mamlakatni islomiy kuchlar boshqarishini istamasligini aytadi. Meni bu yerga kelishimni bois shundaki, biz musulmonlar birodarligi yoki terrorchilarning mamlakatda bo'lishini xohlamaymiz. Biz barcha din ahli mushtarak yashash tarafdorimiz, deydi Mursi uning muxoliflaridan biri. Bir kun avval Misr armiyasi generali Abdul Fattoh Sisi odamlarni ko'chaga chiqishga va harbiylar tomonidan prezidentning chetlatilishiga xalq qo'llovini namoyish etishga da'vat qilgan edi. Mursining tarafdorlaridan biri general Sisini fitnakorlikda ayblaydi. Sisining bayonotidan so'ng odamlarning unga nisbatan munosabati keskin o'zgardi. Bu gapi bilan u aholini yarmini qirib tashlash uchun boshqa yarimining mandati kerak demoqdami? Bu juda tajovuzkor bir bayonot, deydi Mursining Qohira ko'chalariga chiqqan minglab tarafdorlaridan biri. Ayni paytda Misrning hokimiyatdan ag'darilgan prezidenti Muhammad Mursi Falastindagi Hamas islomiy jangari guruhi bilan til biriktirganlikda ayblanmoqda va u yana 15 kunga hibsda ushlab turilishi aytilmoqda. Misrda Mursi hokimiyatdan ag'darilganidan buyon 3 hafta o'tib shu kunga qadar ro'y berdi. Bergan to'qnashuvlarda 200 dan ziyod odam halok bo'ldi. Ozodlikni Facebook'da ham o'qishingiz mumkin. Biz bilan do'stlashmoqchi bo'lsangiz, latinda Ozodlik radiosi deb qidiring. Do'stlarimiz safi kengayib bormoqda. Sizni ham kutib qolamiz.
Ozodlik to'lqinlarida hurmatli yoshi eshittirishimiz Ozodlikning erkin mikrofoni bilan davom etadi.
Ozodlikning erkin mikrofoni xizmatingizga shay. +420 612 612 713. O'zingizni qiziqtirgan mavzularda fikr bildiring, sizni qiynayotgan muammolar bo'lsa ayting, guvoh bo'layotganingiz voqea hodisalar haqida zamondoshlaringizga xabar bering. Qo'ng'irog'ingizni kutib qolamiz. +420 612 612 713.
Qashqadaryo viloyatining Qamashi tumanidan qo'ng'iroq qilgan 57 yoshli Do'smurod Meliyev mahalliy militsiya xodimlarining bedodligidan shikoyat qiladi.
Men Qashqadaryo viloyati Qamashi tumanidanman, Qarakita mahallasidan.
Ismingiz kim?
Meliyev Do'smurod aka deydi.
Eshitaman siz Do'smurod aka.
Men aka Qamashi tumani ichki ishlar birlashmasining qilayotgan xatti-harakatlarini bir maslahatlashmoqchiligimda sizga shuning uchun muxbir bilan uchrashishim kerak edi.
Bizda endi O'zbekistonda muxbirimiz yo'qdan, biz Pragadan telefon qilyapmiz. Bilasiz-ku.
Shuning uchun bilaman. Endi men sizlarga mana juda ko'p kishilarning faktlari bor edi, arizalari bor edi, hech qanday tekshirilmayotganligini. Keyin mana bizdagi uchastka inspektorlari bor-ku, nazirlar.
Aha.
Ana shularning odamlarni mast holatda urib, burunlarini sindirganda ham hech qanday chora ko'rmaganliklari to'g'risida arizalar bor-da.
Masalan, biron bir voqeani aytib bera olasizmi? Konkret nima bo'ldi?
Ya mana misol kecha 27-chi kuni mana bolalar 9-chi sinfda bitiruv kechasi qiladi-ku. Bitiruv kechasida mana uchastka noziri Nuriddin Ro'ziyev 9-chi sinf bolalarga 60 ming to'lagan. Mayli, kechasi o'tkazanglar, indamayman dedi.
Ha, siz qayerdan bildingiz 60 ming to'laganini? Siz qayerdan bildingiz?
Bizi nevaralar bitirganda, nevaralar bitiryapti, 9-sinf men nevaram. Uchastkaga 60 ming pul berdik dedi.
O'tkazish uchun, o'tkazishga ruxsat berish uchun.
Uchastkaga o'tkazishga ruxsat berish uchun 60 ming pul olgan. Keyin mana 27-iyun kuni mana mineral o'g'it olib ketayotgan telishka borki, pirset.
Aha.
Yo'lda buzilib qolgan. Uchastkaga mast holda borib, boyagi o'g'itni, mineral o'g'itni qo'riqlayotgan odamni, ikki odamni urib, burnini sindirib tashlagan.
Nima uchun urgan endi?
Nima uchun hozircha bu yerda obutda so'rayap, traktorimizni balani yorilib ketdi, yotibdi desa, mast holda o'zini bilmaydigan holatda bo'lganda.
Bu o'sha uchastkavoy? Meni
ko'rgan juda ko'p guvohlar bor-da.
O'sha uchastkavoymi?
Ha, o'sha shu uchastkavoy.
Xo'p, burnini urib sindirgan bo'lsa, kaltaklagan bo'lsa, nimaga ular bu militsiyaxonaga borib arz qilmaydi? Nimaga doktorga bormaydi?
Arz qilgan. Shu fermer xo'jaligining boshlig'i arz qilgan, ariza bilan. Ariza qilgandan keyin buni ekspertga boraman degandan keyin ichki ishlar boshlig'i Olim Toziy Qamash tumanniki. Hech qanday ekspertga yo'llanma bermagan. Qabul qilmagan arizasini. Qabul qilmagandan keyin bular Qamash tuman prokurori Diqqon Abdullayevga ariza yozib kirgan. Arizasini ular Qamash tumani ichki ishlar boshlig'ining o'zi prokuraturadan qaytarib olib turib, bularni endi indama deb mana deb senga deb 2 million pul olib ketyapti uchastka bo'l.
Nimagami? Kalta yeganlargami?
Ha, jabrlanuvchiga. Ha, jabrlanuvchiga. Lekin yo unga chora ko'rish kerak-ku unga.
Chora ko'rilmayapti.
Bari ko'rmaydi hech kim uni. Lekin men ichki ishlar vazirligiga yozganman buni men. Mana qishloqda xo'jalikda o'tgan yili yosh bolalar guruhi tuzgandagi odamlarning 28-ta qo'yi 23-ta echkisini qoramollarni o'g'irlagan. Shularni ham asosiy yopishdi shu Nurdin Ro'ziyev bilan shu qishloqdagi Sarvar Nig'matov degan bola ikkalasi ishtirok etgan. Yopgan shularni. Shu bolalar 15-iyul kuni mening uyimga o'g'irlikqa tushdi. Bolimga. O'g'irlikqa tushdi. Men uchastkavoyga chaqirdim, uchastkavoy telefonni oldi. Lekin hech qanday kelmadi. Keyin bizlardagi paxta topshirish punkti bor. Mana g'alla sezonga Qashqadaryo viloyati ichki ishlar boshqarmasidan mas'ul odam keladi ichki ishlardan. U odamga orqali upravlenmadan ichki ishlar boshqarmasidan telefon qildirib, jinoyat qidiruv xodimlari keldi. Keldi Qamashidan, uchastka jinoyat qidiruv xodimlari. Kelib turib, indamay yana qaytib ketib qoldi. Hech qanday chora ko'rmadi. O'g'irni bizlar ushlab turdik.
deydi qamashilik Do'smurod Meliyev. Navbatdagi tinglovchimizning arzlarini biz Sirdaryo viloyati hokimligining e'tiboriga yetkazmoqchi bo'lyapmiz. Zero Gulchehra Ulug'xo'jayeva nogiron, birinchi guruh nogironi Sirdaryo tumanining Yangi hayot qishlog'ida istiqomat qiladi. Ayni paytda yashab turgan ijara uyidan ko'chaga uloqtirilish xavfi ostida ekanligini aytadi. Demak, bu singlimizning arzi Sirdaryo viloyat hokimligi va nogironlarni huquqlarini himoya qiluvchi tashkilotlar e'tiboriga.
Ulug'xo'jayeva Gulchehraman. 45 yoshdam, nogiron ayolman. Umrbodlik nogiron 45 yoshdagi ayolman.
Eshitaman.
Nogiron. Ha, meni uyman, joyman yo'q ekan. Kvartira yaxshiman. Ahvolim og'ir, juda ham og'ir. Bir nafar bolam bor, farzandim 20 yoshga to'ldi. Juda qiynalyapmiz. Hokimlarga murojaat qildim. Hokimlardan rayon hokimiga, oblast hokimlariga murojaat qilyapman. Kecha vazirlikka bordim. Nogiron holatimda o'g'lim aravachaga sob olib bordi, eshityapsizmi?
Qanaqa nogironsiz? Oyog'imi? Yurolmaysizmi?
Men insult bo'ldimda, keyin o'zim o'pka kasalman, o'pka bilan chiqqanman. Keyin rakim bor ko'kragimda, chap ko'kragimda rakim bor. Keyin insult bo'ldim o'rtada, kasalimga 20 yil kasalimga kasal qo'shilyapti. Lekin endi hozirgi paytda qonim kamayib ketdi, davleniyam ham tushib ketyapti. Qonim 60 bo'lib qoldi. Yemishimiz yaxshi emas. 119,000 pensiya olaman. Pensiyam hech narsaga yetmaydi bolam bilan. Bolamni o'qitishim uchun 3 yil kollejga berdim. Baxt degan shahar bor. Shu Baxt sanoat kollejiga o'qishga berdim. Kasb hunar o'qishiga berdim. 3 yil qatnadi, lekin erdan bir natija bo'lmadi. Bolalar o'qishga kelmas ekan, o'qimadi, bola bilim olmadi. Eshityapsizmi? Bilim olmadi, lekin diplom berdi. Diplomda ham 4-5 baho qo'yib berdi, lekin u men uchun bilimi yo'q, bilasizmi? Bilimi yo'q. Ko'p joylarga ishga kiraman deb boradi, o'zining sohasi bo'yicha bilimi yo'q. Qiynalyapmiz, juda qiynalyapmiz. Sharoitimiz og'ir. Hozirgi turgan kvartiramizdan mana o'sha bizni chiqsin deb bizga berilgan buyruq berildi. Uyni egasi chiqib ketinglar endi, o'zini o'g'lini olib kelyaptida odam degan. Endi biz boshpanamiz yo'q. Meni vatanim bo'lganda ham maylidi, vatanim yo'q, boshpanam yo'q. Bolam bilan ko'chada qoldim, 20 yashar bolam bilan nogiron ahvolimda. Mana erta indi men ko'chaga qoldim. Uyni egasi kecha ham kelganida yalindim, ro'za paytlari iltimos nogironman. Men hozir qayerga chiqaman, to'xtab turing, men ko'p joylarga chiqyapman, bog'lanyapman. Bizga bir boshpana topib berar, biz ko'chaga itarib yubormang, biz ko'chada 20 yashar o'zim nogiron ahvolda men qolib ketmayin, iltimos deb yalindim oyog'iga. Eshityapsizmi shu uyni egasiga? Keyin mayli, bir 3-4 kun dedi, sizga dedi, mayli ruxsat yana beramiz dedi. Men 3-4 kun ichida bog'lanaman, chiqaman kerakli joylarga, iltimos dedim. Sizlarga keyin chiqmas.
Sizga bevosita yordam berish mumkin bo'lgan tashkilotlarga chiqdingizmi? Masalan, hokimiyat, boshqa?
Ha, hokimiyatlarga arizalar bilan chiqaman, arizalarda javoblari kelmaydi. Kecha yaqinda 1 iyul kuni o'g'lim Vazirlar Mahkamasiga olib bordi. Erda ham ariza tashladik. Arizani javobi bularga oblast hokimligi, 12-da oblast hokimligi, viloyat hokimligi keldi, lekin bizga erdan birorta javob bermayapti, bilyapsizmi? Bir oy o'tib ketdi o'rtadan, lekin bir narsa natija bo'lmayapti. Kelyapti, sharoitimizni ko'ryapti, komissiya jo'natdi, keldi, sharoitimizni o'rgandi, yordam beramiz deydi, dan birta natija yo'q. Men ularga yig'lab aytyapman, hol ahvolimni ko'rsyapti, juda nochormiz ukajon, bilasizmi? Bizni turgan joyimizni ko'rsangiz agar.
Yo, o'zingizni men qarang, Gulsheraxon, o'zingizni masalan bir tug'ilgan joyingiz, uyingiz bo'lishi kerak-ku. Yashagansiz shu paytda
qayerda? Ha, men turmushga berdi. Men o'zim tug'ilgan joyimda ukam bor, ikkita ukam bor. Bitta hovlida to'rt xonali uyda ikki ukam kelin xotini bilan yashaydi. Qari onam darajada oshxonada yashayapti. Ikkita kelin olgan. Menga erdan joy qolmagan. Eshitasizmi? Musulmonchilikda bilasiz, farzand ko'p bo'ladi.
Bilasiz. Turmush o'rtog'ingiz yo'qmi, eringiz? Ajrashib ketgan.
Turmush o'rtog'im bor. Meni keyin o'pka kasal bo'lib bolnitsaga tushib, keyin tuberkulyozni bolnitsaga olib borib, mening uchetga olib, erta davolanishni boshlagandan keyin u uylanib, men o'zim bilan o'zim ovora bo'lib davolanib yurgunimcha u zaksi ham shunda meni chaqirtirmasdan sudyalar u pul bilan zaksimni uzirib tashladi. Men eshityapsizmi? Dushanba kuni ham mana bu haftani dushanba, narigi haftani dushanbasi bor-ku. Ha, mana shu haftani dushanbasi katta oblastda katta yig'ilish bo'layotgan ekan. Viloyat hokimligidan men viloyat hokimi bilan uchrashmoqchi bo'ldim, lekin meni kirgizishmaydi. Men shuncha yil yashab O'zbekiston fuqarosi bo'lib, mana shu oblas hokimi bilan uchrasha olmadim. Ukajon, sizdan iltimos, meni shu oblas hokimi bilan uchrashtirsangiz yoki gaplashtirsangiz yoki bog'lasangiz, men dardimni aytsam, men dardimni eshitsa, menga yordam bersa, men bog'lana olmayman. U odamga kirgizmaydi oldiga. Eshityapsiz, men shu odam bilan gapirsam, menga kelib komissiya yana bir marta bersa, meni o'z ko'zi bilan ko'rsa-da sharoitimni yashayotganimda men shu sizdan xohlardim, iltimos qilardim. Ukacha, shuncha men sizga bog'lanuvdim, shu hokim bilan uchrashmoqchiman, lekin qabul kuni mana shu kuni deydi. Qabul kunlarida ham boraman, o'g'lim olib boradi, lekin bilasizmi, kirolmaymiz, charchab netib och. Hozir bir-birda nonimiz yo'q uyimizda, och nahor o'tiribmiz. 119,000 nima bo'ladi? Hech narsa bo'lmaydi. Yana dori dormonim bor bu yerda. Och qolib ketyapti, bilasizmi?
Sirdaryo viloyat hokimi bu nogiron ayol Gulchehra Uluxo'jayevaning aytganlariga e'tibor qaratadi deb umid qilamiz. Navbatdagi tinglovchimiz esa So'xdan, Farg'ona viloyatining So'x tumanidan So'xdagi muammolarga e'tibor qaratadi.
Birinchisi chegara, o'sha yo'l muammosi katta muammo. Yo'lda bilasiz, ya suvliklar ham to'g'on qilgan bo'lsa kerak, aytgan bo'lsa kerak, o'tish uzoq. Chegarada chegaraga kelganingizda 1 soat, 2 soat o'ylab o'tirasiz. Yana avvalgi yo'ldan 50-60 km uzoq bo'lgan aholini borib kelishi qiynalib, yana puldollar, mashinadollar borib kelishib kelyapti. Endi mashinasi yo'q bo'lgan odamlar, puli kam bo'lgan odamlar qiynalib. Birinchisi shu, ikkinchi muammo bizda tomorqa masalasi. Tomorqa masalasi hozir bilsangiz, agar bitta uyda 3ta, 4ta, 5tagacha oila yashayapti. 6-7-8 yerda. Tomorqa bermayapti o'zi. Uy sotib olish ham qimmat. Bitta kvartira olaman desangiz, Farg'onadan 10-12 ming dollar. Bu uchun 1 yil, 2 yil, 3 yil daje ishlash kerak Rossiyada.
Yer bermaydimi hokimiyatga murojaat qilsalaring shunaqa?
Murojaat qilgan, u spiskada 2000-3000gacha odamlar yozib qo'ygan. Spiskasida u 5 yil, 6-10 yildan beri bermayapti tomorqa.
Demak, bir hovlida 4-5 ta kelin shunaqa?
Ha, shunaqa uylar ko'payib ketyapti. Daje 60-70% shunaqa So'x hovlisini.
Neydi So'xlik tinglovchimiz. Navbatdagi tinglovchimiz esa Buxoro viloyatining Qorako'l tumanida yashovchi kollej o'qituvchisi Ilhom Jo'rayev. U Buxoro viloyatidagi muammolarga e'tiborni qaratar ekan va juda katta pullar evaziga olib kelingan daraxtlar, ko'chatlar hozir qurib qolganini aytadi.
Bizga o'zbeklar bosh prezident bergan.
Aha.
Ma'lumotni to'g'ri qilamiz deb olibdi. Aprel oyida. Olgandan keyin menga o'sha payt yer bermadi. Uylarga kelib yer berdi yarim odamga. 20ga qolgan bo'lsa, ularni 7-8 gektarni uylarga kelib berdi. O'sha paytda hamma yerlar gektarda tushib, bug'doylar bittasi paxta tushdi. Ana endi hozir shu paxta ekilgan joy bizning uydan 10 metr narida. 40 kundan beri suv kiryapti.
Suv kiryapti deysizmi paxtaga?
40 kundan beri suv kiryapti.
To'xtamasdanmi?
To'xtamasdan kiryapti. Yana aytadiganlarim, umuman borku o'sha. Viloyatda Qoraqalpog'istonning ahvolini bilasan bo'lsangiz, yana bu boqiy yuqori degan nima qilyapsizki? Kelishyapti. Buxoro shahrida boqiy Buxoro degan memorial kompleks qurildi. Juda katta xarajat evaziga nima qurildi? Mana shunday chet el hamma davlatlardan keltirib daraxt ekdilar. Hamma darbalasi qiyosga keldim. Pasim-pasimni ko'rgan yoki videosini ko'rgan bo'lsam.
Hammasi qurib qoldimi daraxtlar?
Hammasi qurib ketdi. Hayvon tilar qurib bir bachkana shunaqa qilishyaptilar. Umuman dehqonchilikdan keyin agrar sohaning ahvolini ko'rib kelib o'tsangiz Buxoro viloyatidagi dahdalaga kerak.
deydi Buxoro viloyatining Qorako'l tumanidan qo'ng'iroq qilgan tinglovchimiz Ilhom Jo'rayev. Navbatdagi tinglovchimiz esa Toshkent viloyatining Qibray tumanidan Vasila Murodova. U bundan 6 yil oldin Rossiyaga ishlagani ketgan otasi ayni paytda 58 yoshli Hakim Murodovni qidirayotganligi haqida hamda shu kishini otasini tanigan odamlar bo'lsa ozodlikka xabar berishni so'raydi.
Men O'zbekistondan, Qibray rayonidan, Soxkor mahallasi Sharaf ko'chasida istiqomat qilaman. Men 6 yil oldin adam o'zimni otam ishlayman deb Rossiyaga chiqib ketgandilar. Bir yil aloqada bo'lib turdik, bir yil ishladilar. Ikkinchi yil Qrimga o'tib ketdilar. Qrimga o'tib ketganlardan keyin aloqamiz uzildi deb biz hozir 5 yildan beri adamni topolmayapmiz.
Anday ismlari kim, familiyalari nech yoshda?
1957-yil 9-fevralda tug'ilganlar. Ismlari Murodov Hakim Hamroyevich.
5 yildan beri daraklari yo'qmi?
Yo'q, 5 yildan beri yo'q.
Menda yonlarida biron kishi bo'lgandir, tanishlar, qarindoshlar.
Harakat qildik mana hech kim yo'q.
Demak, so'nggi manzili qayerda edi? Qrimdami?
Ha, so'nggi manzillari Qrimda.
Siz ismingiz kim? Ismingiz, familiyangiz?
Vasila. Murodova Vasila Hakimovna. Yoshim 30 da. Iltimos, adamni ko'rganlar bo'lsa, Ozodlik radiosiga xabar berib qo'yinglar, sizdan iltimos qilaman.
Demak, Murodov Hakim 58 yoshda Qibray tumanidan so'nggi paytda bundan 5 yil oldin Qrimda ishlagan va bu haqda xabari bor tinglovchilarimiz bo'lsa, marhamat Ozodlik radiosiga xabar berib qo'ysangiz, biz ularning oilasiga yetkazgan bo'lardik. Hurmatli tinglovchi, erkin mikrofon sizlar uchun doim ochiq va eslatib o'tamiz, erkin mikrofonga bildirilgan fikrlar har bir tinglovchining shaxsiy ko'z qarashlari ifodasi va bu mulohazalar uchun Ozodlik tahririyati mas'ul emas.
Ozodlikning erkin mikrofoni xizmatingizga shay. +420 602 612 713. O'zingizni qiziqtirgan mavzularda fikr bildiring. Sizni qiynayotgan muammolar bo'lsa, ayting. Guvoh bo'layotganingiz voqea hodisalar haqida zamondoshlaringizga xabar bering. Qo'ng'irog'ingizni kutib qolamiz. +420 602 612 713.
Ozodlik to'lqinlarida siz eshitirishimiz mintaqadan olingan xabarlar bilan davom etadi. Shu kecha kunlarda Afg'onistonning Yahud o'zbeklar yashaydigan Faryob viloyatida xavfsizlik yomonlashganiga aytiladi. Yaqinda mahalliy aholi toliblarga qarshi isyon ko'targan, o'z imkonlaridan foydalanib jangarilarni o'nlab qishloqlardan haydab chiqargan. Tafsilotlar bilan Olim Ko'hkan Kobuldan.
Afg'oniston shimolida joylashgan Faryob viloyatining viloyat kengashi boshlig'i Rahmatullo Turkistonining ma'lum qilishicha, so'nggi choqlarda jangari toliblar mazkur viloyatning ayrim hududlariga nufuz qilib, xavfsizlik vaziyatining yomonlashishiga sabab bo'lganlar. Unga ko'ra, mahalliy aholi Taliban zulmlariga bardosh bera olmay, jangarilarga qarshi usyon ko'targanlar. Pushtunkut tumanining ayrim mintaqalarini Taliban jangarilaridan tozalaganlar. Rahmatullo Turkistoniy biz bilan telefon orqali o'tkazgan suhbatida Faryob viloyatini mamlakat shimol hududlari uchun muhim darvoza bo'lganini ta'kidlab, bu viloyat xavfsizligi shimol xavfsizligi uchun asosiy rol o'ynashini tilga oldi.
Agar Faryob Xudoy nakarda nomli bo'lsa, shimol viloyatlari nomlanadi. Shimol nomli bo'lgan pillasiga u tarix sobit qilganki, Afg'onistonga tinchlik bo'lmay qoladi. Shuning uchun Faryob viloyatiga mana shu necha vaqtdan beri nomlilar ko'proq bo'lgan edi. Mardum tashvishga nigaronga edi. Shu yaqinlarga Pashtunkot farzi deymiz, Navoiy Xushka bo'lgan toliblar o'rgan lonak deb keladi. Mana shu mardumni nirlarini tarafidan taqriban 30-35 qariya mana shu poksozlik bo'ldi. Mardumga bu umidvorlik topilganki, endi millat mardum qila olayotganki amniyatini o'zi ta'min qilsa, mana shu amaliyotda ilgari ko'p tashvish edi, Valmor tumanlariga har roz urush edi, jang edi, hatto tamom qariyalari noamin edi. Davlat avotda shundoq.
Suhbatdosh, yaqinda Faryob viloyatining Pushtunkut tumanida mahalliy kuchlar tomonidan o'tkazilgan keng qamrovli harbiy amaliyotda Afg'oniston xavfsizlik kuchlari, jumladan milliy armiya kutilgan paymonada qatnashmaganidan shikoyat qildi. Uning da'vo qilishicha, bo'lib o'tgan amaliyotda milliy armiyaning Faryobdagi 4000 kishi harbiylaridan faqat 60 kishisi qatnashgan xolos.
Faryobda 4000 nafar urduy milli bor. Bu 4000 nafar urduy millidan mardumda talablarda muqobilga to'xtab, mana shu qiyom qilinar shu qiyomoy mardumiga faqat 4000 kishidan 60 kishini vazir sayib deb bu vazifaga ta'zim qilganlar.
Ammo Afg'oniston Milliy mudofaa vazirligi so'zchisi general Azimi milliy armiya harbiylarining mamlakatning ayrim hududlarida jangari toliblarga qarshi jang qilishda tayyor ekanliklarini bildirib, shu kecha kunlarda milliy armiya harbiylari mamlakat markaziy viloyatlaridan birida ulkan bir harbiy amaliyot o'tkazayotgani borasida xabar berdi.
Vasatli amaliyot va buzurgi amaliyot dar haqqi aske
metanimligini. Eslab o'tish lozimki, Afg'oniston shimolida hayot kechiradigan etnik o'zbeklar o'tmishda Taliban hokimiyati davrida qattiq ishkanja va azob chekkanlar. Darhaqiqat mamlakat shimolida, ayniqsa o'zbeklar mintaqalarida Talibonning harbiy muvaffaqiyatlarga erishishi mumkin emasligi ta'kidlanadi. Olim Ko'hkan, Ozodlik radiosi, Kabul.
Bu bahs maydoni. Bunda mushtlar ishlatilmaydi, bunda burunlar qonamaydi. Bunda fikrlar, dunyoqarashlar to'qnashadi. Har bir bahslashuvchi o'z nuqtai nazarini himoya qiladi.
Birinchidan bular e'tiqod yoyadigan darajada O'zbekistonda faoliyati yo'q edi.
Siz noto'g'ri e'tiqod deyapsiz, lekin yoyilishiga qarshi emasman deyapsiz.
Ozodlikning bahs maydonida mutaxassis va ekspertlar, shuningdek oddiy tinglovchilar ham ishtirok etishi mumkin. O'zbek jamiyatidagi muammolarni bartaraf etishning bir yo'li haqiqatni anglab olishdir. Haqiqat esa bahslarda tug'iladi.
Ha, eshitdingizmi? Karimov ideali yoki bizni Buxorodagi Husenov ideali qachongacha ideallik qilarlar? Qarang, endi bu og'ir savol bo'ldi. Yo'q, men hozir hayron bo'lyapman. Bizda bunaqangi narsa yo'q Farg'onada.
Agar eshitirishlarimizdan bahsga munosib mavzu topsangiz, marhamat qatnashing. Bahsda ishtirok etishni istaganlar 1-420-775-150-584 telefon nomeriga qo'ng'iroq yoki SMS qoldiring.
O'zbeklarning savoli ko'p.
Nima bo'ldi? Boshqa ochilmay ekanmi? Yo'q, bo'ldi menda.
Qaysi
mamlakatda shu bir otasi bir prezident, otasi bir boyvachcha qizlar bor?
Bu savollarga javob beradigan ko'p emas. Ozod javobga savol yo'llang. Ozodlik savollaringizga javob topishga harakat qiladi. Ozod javobga savollaringizni Ozod Skype'dan yo'llang yoki erkin mikrofonga ajratilgan 42-06-02-61-27-13 raqamiga sim qo'qing. Savol sizdan, javobi bizdan.
Keyingi paytlarda Rossiya fuqaroligini olish istagidagi o'zbekistonliklar soni sezilarli darajada ko'payapti. Shu munosabat bilan Ozod javob dasturiga ham Rossiya fuqaroligini qanday olish mumkin degan mazmundagi savollar tez-tez kelyapti. Sankt-Peterburgda 3 yildan buyon mehnat qilayotgan 4 kunlik Marat Facebook orqali Ozodlikka murojaat qilib, Rossiya fuqaroligini olish uchun nimalar qilish lozimligi bilan qiziqdi.
Men oilam bilan Sankt-Peterburgda yashayapman. Bolalarimni ham shu yerda maktabga joyladim. O'zim qurilishda ishlayman. Xotinim do'konda sotuvchilik qiladi. Biz kelajakda shu yerda yashab qolishni istayapmiz. Shunga Rossiya fuqaroligini olishga harakat boshlamoqchiman, lekin yo'l yo'riqlarini bilmayman. Tanish bilishlarim orasida hali Rossiya fuqaroligini olganlar yo'q. Iltimos, shu borada ma'lumot bersangiz.
Deya so'radi Marat Facebook orqali murojaat qilib. Ayni mazmundagi iltimoslar ko'paygani uchun ushbu mavzuni o'rganishga harakat qildik. Demak, Rossiya fuqaroligini so'rash uchun asoslar. Birinchi, qarindoshlik asoslari bo'yicha. Ikkinchi, kvota bo'yicha. Uchinchi, vatandoshlar dasturi. O'zbekistonlikning o'zi yoki ota-bobolari avval Rossiya yoki SSSR fuqarolari bo'lgan bo'lsa, ushbu dasturda ishtirok etishi mumkin. 4-chi, Rossiyada oliy yoki o'rta ta'lim olgan bo'lsa, faqat 2002 yil 1-iyuldan keyin. Rossiya fuqaroligini olish 4 bosqichdan iborat. 1-chisi,
Rossiyaga kelgach yashash joyi bo'yicha ro'yxatdan o'tish, ya'ni registratsiya. 2. Rossiyada vaqtincha yashashga ruxsat olish, ya'ni RVP. 3. Rossiyada yashash uchun ruxsatnoma olish, ya'ni vid na zhitelstvo. 4. Rossiya fuqaroligi rasmiylashtirilishi, ya'ni grajdanstvo. Amaldagi tartibga ko'ra, Rossiyada yashash uchun ruxsatnoma olgandan so'ng, ushbu mamlakat hududida 5 yil davomida uzluksiz yashagan kishi uchun Rossiya fuqaroligini olish huquqi paydo bo'ladi. Rossiya hududidan tashqariga 1 yil mobaynida 3 oydan ortiq bo'lmagan muddatga chiqmasangiz, bu uzluksiz hisoblanadi. Rossiya fuqaroligini olishga kamida 1,5 yildan 3 yilgacha vaqt ketishi aytiladi. Asli buxorolik hozirda Rossiya fuqarosi bo'lgan va Moskvadagi yuridik tashkilotlardan birida huquqiy maslahatchi bo'lib ishlayotgan Ravno Ibrohimova amalda bu jarayonga qancha vaqt ketishi borasida to'xtaldi.
Chegarani o'tib kirgandan keyin 3 oyga bepul biror manzilni topib, 3 oyga registratsiya qilishi kerak. Shart qonun bo'yicha. Keyin taxmin qildikki, kvotani topdi, kvota bor. Mayli Moskva viloyati bo'lmasin, boshqa region bo'lsin. Разрешение на временное проживание 3 yillik beradi. Bu qulay narsa, chunki разрешение на временное проживание olgan fuqaro разрешение на работу talab qilinmaydi. Xohlagan mutaxassislik bo'yicha ishga o'rnashishi mumkin. Juda qulay narsa. Keyin grajdanstvo olish uchun birinchi bosqich 3 yil kutish shart emas. RVP olgandan keyin 6 oydan keyin ikkinchi bosqichiga hujjat topshirish mumkin. Разрешение на вид на жительство. Vid na zhitelstvo 5 yillik bo'ladi. Vid na zhitelstvoni 3 marta cho'zaytirish mumkin. RVP na vremennoye prozhivaniye na cho'zaytirish mumkin emas. 3 yil o'tdimi, tamom. U как бы истекает срок действия. Muddati vaqti tugaydi. Vid na zhitelstvo qulay narsa, chunki uni 5 yilga beradilar va 3 marta cho'zish mumkin. 15 yil bo'ladi jami. Agarda fuqarolikni olmoqchi bo'lmasangiz, fuqarolikni olmoqchi bo'lsangiz, vid na zhitelstvoni olgandan keyin uni ham 5 yil kutib o'tirmaysiz. 1 yildan keyin grajdanstvo hujjat topshirasiz, ariza va qolgan talab qilingan hujjatlarni.
O'zbekistonliklar orasida asosan qarindoshlik asosida va kvota bo'yicha Rossiya fuqaroligini so'rash holatlari ko'proq uchraydi. Shuning uchun ushbu ikki holatga batafsilroq to'xtalamiz. Qarindoshlik asosida. Rossiya Federatsiyasi fuqaroligi to'g'risidagi qonunga ko'ra biror qarindoshi Rossiya fuqarosi bo'lgan o'zbekistonlik bu mamlakatdan fuqarolik so'rab hujjat topshirish huquqiga ega. Rana Ibrohimovaning ozodlikka aytishicha fuqarolik olish istagidagi shaxsning faqat yaqin qarindoshi rossiyalik bo'lishi talab qilinadi.
Agarda O'zbekiston fuqarosini voyaga yetmagan farzandi bo'lsa, Rossiya fuqaroligiga ega voyaga yetmagan farzandi bo'lsa asos bo'lishi mumkin. Yoki pensioner, не трудоспособного возраста, ota-onasi, otasi yoki onasi bo'lsa Rossiya fuqarosi. Unda asos bo'lishi mumkin.
Amaldagi tartibga ko'ra bu holatda turmush o'rtog'ingiz yoki ota-onangiz Rossiyada doimiy propiskada bo'lishi, voyaga yetmagan farzandingiz esa hech bo'lmasa vaqtinchalik qaytdan o'tgan bo'lishi talab qilinadi. Rossiya hududida sotib olingan mulk fuqarolik so'rash uchun asos bo'la olmaydi. Kvota bo'yicha Rossiya fuqaroligini so'rash. Agarda fuqarolikka da'vogar bo'lish uchun biror bir qarindoshlik asosi bo'lmasa, kvota asosida murojaat qilish mumkin.
Moskvani turli subyektlarida kvota masalasi turlicha hal qilinadi. Ba'zi bir subyektlarda kvota bor, ba'zi bir subyektlarda umuman kvota yo'q. Ba'zi bir subyektlarda kvota bo'la turib, O'zbekiston va Tojikiston fuqaroligiga ega bo'lgan millati ham o'zbek yoki tojik bo'lgan odamlarga, shaxslarga kvotani bermaydigan bo'lyapti. Негласное правило. Не прописанное, не писанное правило. Высококвалифицированный специалист bo'lsa, u ham без квоты oladi. Разрешение на работу 3 yilga, shu asosida RVP oladi без квоты va keyingi bosqichlarga o'tishi mumkin, vid na zhitelstvo va grajdanstvo. Lekin высококвалифицированный специалист на oyligi 2 million rubl bo'lishi kerak yilda. Va NDFL degan nalog nadoxligi hisoblanib to'langan bo'lishi kerak.
O'zbekiston qonunlariga ko'ra ikki fuqarolik taqiqlanadi. Rossiya fuqaroligini olgan o'zbekistonlik O'zbekiston fuqaroligidan voz kechishi talab qilinadi. Rossiya fuqaroligini olish istagida bo'lgan o'zbekistonliklarga huquqiy maslahat berish bilan shug'ullanadigan Rona Ibrohimova bu jarayonga oydinlik kiritadi.
Hozirgi kunda Rossiya fuqaroligiga hujjat berishdan oldin O'zbekiston fuqarosidan chiqyapman degan ariza material tarzda tasdiqlangan bo'lsa yetarli. Pasportingni topshirdingmi, fuqarolikdan chiqdingmi deb hech kim so'ramaydi. Tekshirib o'tirmaydi. O'zbekiston fuqaroligidan chiqarishni so'rayman degan ma'noda ariza yoziladi va borib material tasdiqlanadi. Shuni bir nusxasi zakaznoy pismo qilib elchixonani manziliga uzatiladi. Xatni uzatdim degan kvitansiya bilan ikkinchi egzemplarini keltirib nimaga ufomaga topshiriladi.
Suhbatdosh O'zbekiston fuqarosi pasportining amal qilish muddati kamida 2 yil bo'lishini tavsiya qiladi. Huquqshunos Ravna Ibrohimovaning aytishicha, Rossiya fuqaroligiga ariza topshirgan o'zbekistonlikdan moliyaviy ma'lumotnoma ham so'raladi.
Agar masalan RBTni olgandan keyin 6-7 oydan keyin vetnaj tizimiga topshirganingizda hujjatlarni orasida yo ish joyidan spravka kerak, axborotnoma oylik haqida. Oylik ham davlat belgilagan minimal oylikdan kam bo'lmasligi kerak. Yoki bo'lmasa ish joyidan spravka ola olmasangiz, bankda mablag'im bor degan spravka kerak. U mablag' taxminan 1000 rubl atrofida bo'lishi kerak.
Shuningdek, Rossiya fuqaroligini olish istagida bo'lgan fuqaro ma'lum miqdorda xarajat qilishi lozim.
Qonunda davlatni boji bor. RBT uchun 1000 rubl davlatni boji pochtina государственная deyiladi. Vitnajitsa uchun ham davlatni boji, государственная пошлина u ham 1000 rubl. Buncha katta mablag' talab qilinmaydi agarda qonuniy bo'lsa hamma ishlar. Medicinskaya spravka, ikkita medicinskaya spravkasi kerak, borib tibbiyot nazoratidan o'tish kerak, tuberkuloz yo'q degan spravka olinishi kerak, spravka состояния здоровья deyiladi va отсутствие ВИЧ-СПИД сертификат beriladi. Bu hujjatlarni tibbiy spravkalarini muddati 3 oy, odatda 3 oy ichida topshirsa bo'ladi. U uncha qimmat emas, taxminan 1.5 ming rubl atrofida. Chunki chet el fuqarosi bo'lgani uchun tibbiy xizmat pullik. Shu bois bu spravkalarni rasmiy kassaga, poliklinikani kassasiga to'lanadigan to'lovlari bor. Har bosqichda tibbiy spravkalarni topshirish kerak. Endi 3 bosqich bo'lgandan keyin 3 bosqichda ham hali tibbiy spravkalar kerak.
Rossiya fuqaroligini olmoqchi bo'lgan o'zbekistonlik rus tilini yetarli darajada bilishini isbotlashi uchun test sinovidan o'tishi lozim. Rossiyadagi o'zbekistonliklar bilan suhbatlarimizdan ma'lum bo'ldiki, Rossiya fuqaroligini olishning ayrim noqonuniy yo'llari ham mavjud. Hozirda o'zbekistonliklar orasida kvotani pulga sotib olish holatlari ko'plab kuzatiladi.
Hech kim uchun sir emas, korrupsiya bor, korrupsiya bu masalada avjiga chiqqan. Bu yil 70-80 deb e'lon qilgan edilar mart oylarida. 70 ming rubl, 80 ming rubl.
Kuzatuvlarga ko'ra, Rossiya fuqaroligini olish maqsadida rossiyalik bilan soxta nikohdan o'tish holatlari ham uchraydi. Twitter, Facebook kabi ijtimoiy tarmoqlarda yozilishicha, o'zbekistonlik ayollarga nisbatan erkaklar orasida Rossiya fuqaroligini olish istagida rossiyalik bilan soxta nikohdan o'tish keng tarqalgan. Moskvadagi manbalarimizdan olingan ma'lumotga ko'ra, bugungi kunda rossiyalik ayol bilan soxta nikohdan o'tish o'zbekistonlik uchun taxminan 5000 AQSh dollariga tushadi. Eslatib o'tamiz, Rossiya qonunlari fuqarolik olishda bu kabi noqonuniy holatlarni taqiqlaydi. Noqonuniy holatlar oshkor bo'lgan taqdirda fuqaro jinoiy javobgarlikka tortiladi. Aziz tinglovchi, agar sizning bugungi savollarga muqobil javoblaringiz bo'lsa yoki o'z tajribangizda sinalgan holatlar bilan ozodlik olgan javoblarni to'ldira olsangiz, o'z fikr mulohazalaringizni ozodlik saytidagi Rossiya fuqaroligini qanday olish mumkin sarlavhali maqolaga sharh sifatida qoldirishingizni so'raymiz. Shuningdek, yana qaysi savollarga javob topishni istaysiz? Ozod javobga murojaat qiling. Savollaringizni Skype orqali Ozod Skype yoki Erkin mikrofon manzillariga yo'llashingiz mumkin. Shuningdek, telefon orqali +420 602 612 713 va +420 221 123 381 raqamlariga qo'ng'iroq qilib savollaringizni berishingiz mumkin.
Ozodlik to'lqinlarida siz, endi men navbatni Chodir xayol eshittirishiga beraman, uni Abdulla Iskandar taqdim etadi.
Havo mavjlarida ozodlikning Chodir xayoli. Assalomu alaykum. Dasturni men Abdulla Iskandar olib boryapman. Chodir xayolini bugungi mavzusini o'zbek ijtimoiy tarmoqlaridagi mishmish qahramoniga bag'ishladik. Toshkent markazidagi internet kafelarida internet titgan mijozlar eski shaharda tug'ilib o'sgan qo'shiqchi Rashid Xoliqovni qaysi turdagi tropik ari chaqqanini muhokama qilmoqda. O'zbekistonlik qo'shiqchi Rashid Xoliqov Germaniyada o'tkazilgan jarrohlik amaliyotidan keyin Toshkentga qaytib kelgan. Rashid Xoliqovning salomatligi yaxshilanmoqda. Bu fikrlarni Rashid Xoliqov ahvolidan xabar olgan toshkentlik jurnalist Sardor Komilov bildirdi. Shu kunlarda ijtimoiy tarmoq va Toshkent ko'chalarida Rashid Xoliqovning oyoqlari kesbachlanganligi va sog'ligi o'ta yomonligi borasida bir-biridan tahlikali mishmishlar tarqaldi. Bu mishmishlar telefondan telefonga, og'izdan quloqqa o'tib boralamoqda. Rashid Xoliqovni Hindistondagi orolga borganda tropik hasharot chaqibdi. Rashid Xoliqov mototsikldan ag'darilibdi degan mishmishlar ijtimoiy tarmoq tug'ullar tomonidan kunlab muhokama qilinmoqda. Ijtimoiy tarmoqlardagi eng so'nggi muhokama mavzusi tropikal ari Rashid Xoliqov badanining aynan qaysi qismini chaqqani haqida bo'ldi. Bu mishmishlar AQShdagi o'zbek muhojirlar tomonidan chop qilinadigan Vatandosh gazetasida Rashid Xoliqov hasharot chaqishi oqibatida 3 marta operatsiya qilingan haqidagi maqola chiqqandan keyin yana urchidi. Bu maqolada 120 kilo toshpazadigan Xoliqovning 88 kiloga tushib qolgani aytiladi. Bu gapdan keyin ijtimoiy tarmoqlar Rashid Xoliqov nimaga buncha ozib ketdi, nega oriqlab ketdi degan mavzuni muhokama qildi. Toshkentdagi jurnalist internetdagi Sayot o'z nashri rahbari Sardor Komilov o'z tasarrufidagi ma'lumotlarga asoslanib Rashid Xoliqov borasidagi vaziyatga aniqlik kiritdi.
Hozirgi damda Rashid Xoliqov Toshkentda davolanmoqdalar va shou biznesi ichidan xabarlarga ko'ra tuzalish jarayonidalar. Hech qanaqa qo'noq-qo'noq bir gap so'zlar yo'q. Endi bu xalqqa bo'ladi, har doim kichkina narsani bilishsa baribir qo'rqib qo'rishadi. Yaxshi masalanimcha Rashid Xoliqov ayni damda tuzalish jarayonida, kayfiyatlari ham bilishimcha yaxshi. Yaqinda ommaviy axborot vositalariga ham intervyu berdilar. Kasallik Bali oroliga dam olishga borganlarida xabarim boricha qanaqadir bir hasharot oyoqlarini chaqqan ekan. Undan keyin mototsiklda ko'p hobbilar mototsikl haydashiydi. O'shanda zo'raygan bo'lsa kerak, keyin Germaniyada davolanib, operatsiyani o'tkazib, muvaffaqiyatli ravishda o'tkazib, Toshkentga qaytdilar. Bu yerda reabilitatsiya jarayoni va tuzalish jarayonni hozir boshlab o'tkazmoqdalar.
Jarrohlik amaliyoti deyapsiz, biroz batafsil ayta olasizmi bu jarrohlik amaliyoti haqida?
Endi unaqa detallarini endi biz bilmaymiz-ku. Kirurgik jarrohlik detallarini endi bizga yetishmaydi-ku, nima bo'lmoqdi. Lekin hech qanaqa unaqa oyoq kesildi degan narsalar yo'q-da, bo'lmasa bilasiz, shu biznes ichida birdaniga darrov hamma bilgan, hamma anaqa qilgan bo'lardi. Shaxsan men bu narsadan xabarim yo'q. Eshitdim, lekin gap-so'zlar men bu ijtimoiy tarmoqlarda odamlar ko'p yozishyapti, menga ham shu savol bilan murojaat qilishyapti. Bu mish-mish tarqagandan keyin doim murojaat qilishadi. Yo'q, bunaqa narsa yo'q ekan.
Bunaqa favqulodda qiziqishni boyisi nima? Bunaqa katta qiziqish sog'lig'iga.
Mashhur bo'lgandan keyin bilasiz, faqat sog'lig'iga emas, hamma narsaga qiziqishadi. Turmush tarzi, kim bilan yurdi, kim bilan ajrashdi, kim bilan sevishdi. Har bitta qadami, yaxshisi-yu yomoni hammasi tahlil qilinadi va hammasi endi xalqda gapdan bu bunga yetdi, qarabsizki 10-15 ta odamdan o'tgandan keyin birinchi ma'lumot o'sha o'zini holida qolmaydi, o'zgarib, bo'rttirib, qovatda bo'lib ketadi. Haligi oyog'ini operatsiya qildi degani ham mana hozir oddiy bir siz bilan biz gaplashamiz, shu narsani bilamiz, operatsiya bo'ldi, Germaniyada bo'ldi degani ham odamlar shuni tekshirmay ommaviy axborot vositalarini kuzatmay voy eshitdingmi operatsiya bo'libdi nima bo'libdi oyog'ini operatsiya qilibdi nima qilibdi kesibdi bo'ldi keyingisini kesibdi kesib tashlabdi qarabsanki bo'ldi bechorani oyog'ini ham kesib yuborishadi xalq
dedi toshkentlik jurnalist Sardor Komilov o'zbekiston prezidentining to'ng'ich qizi Gulnora Karimova Rashid Xoliqovni o'ziga teng qilib mana Rashid Xoliqov ham sahnaga chiqish oldidan xuddi men kabi qosh ko'zini bo'yab pardoz qiladi degandan keyin qo'shiqchining piligi ko'tarilgan edi Karimova xonimning bu gapidan keyin Rashid Xoliqov Coca-Cola shirkatining O'zbekistondagi rahbari bo'ldi degan mish-mishlar ham urchidi. Ushbu ovozani rad etgan xonanda Xoliqov men ham boshqalar qatori Coca-Cola'ni faqat ichib ko'rganman, uni ishlab chiqarishga rahbarlik qilish esa umuman xayolimga kelmagan deb ta'kidlagan edi. O'zbekiston va Qoraqalpog'istonda xizmat ko'rsatgan artist 40 yashar Rashid Xoliqov 1991-yil asos solingan Shahzod guruhi solistidir. 3 o'g'il va 1 qizning otasi Shahzod guruhi xonandasi Rashid Xoliqovning Ey aziz yurtim qo'shig'i bilan tanilgan aytiladi. Kasalxonaga tushmasdan oldin ozodlikka intervyu bergan Rashid Xoliqov bu qo'shiqning urf bo'lib ketganidan o'zi ham hayronligini aytgan edi.
Aziz yurtim degan qo'shig'imiz bor. Ochig'i men o'sha qo'shiqni o'ylamagandim, jubunchalik ommabop bo'lib ketadi.
Ey aziz yurtim, u o'tgan asrning 90-yillarida aytgansiz.
1998-yilda ijro etilgan.
Uni muallifi kim buni she'rini muallifi?
Mana she'rining muallifi Ibrohim Jiyanov, musiqasini Ruslan Sharipov bastalagan. Alo.
Eshityapman. Endi buni tarixi qanday bo'lgan? Ya'ni sizga masalan shunaqa vatanni sevish haqidagi bir qo'shiq ayting deb birov tavsiya qildimi yoki o'zingizga yoqib qoldimi? Qanaqa bo'lgan buni jarayon?
Yo'q, yo'q. O'shanda paytda Mustaqillik bayramini konsertlari, Mustaqillik maydonida konsert bo'ladi. O'shanda hammaga tavsiya qilingan bir yurt haqida bir chiroyli qo'shiq yaratilsa chiroyli ish bo'lardi deb taklif qilishgan. Va biz Ruslan Sharipovga shu taklifni kiritganmiz. Bir 5-6 variant bergan, shundan keyin oxirgi tanlagan variantimiz mashhur bo'ldi. Biz o'yladik, endi qo'shiq chiroyli, yaxshi, lekin shu bayramda ijro etiladi. Lekin bunaqali, misol uchun biz bu qo'shiqni ijro etib Izroilga borganimizda ham o'zimizdan ketgan Buxor jugutlarini ko'zidagi yoshini men o'sha yerda ko'rdim sahnaga sahnani qo'liga surib ko'ziga surib mashq qilib yig'lashgan shu qo'shiqni eshitganda xuddi shu narsa anaqaga borganmiz Vena shahriga borganimizda ham Avstriyada ham xuddi shuni ko'rganman va Amerika Qo'shma Shtatlarida demoqchimanki haqiqatdan O'zbekistondan ketgan insonlar boshqa kimdek qoni to'kilgan insonlar bu qadriga juda ham yaxshi yetadi va shu qo'shig'imiz ularni qalbiga kirib borgandan men juda ham xursandman. Misol uchun har bir san'atkori mana hozir o'z aytib o'tgan ashulalaringiz ular haligi nima deydi? Bir znachok deb bilsa bo'ladi misol uchun. Bizani znachok qo'shig'imiz mana mana shu qo'shiq deb bilaman men. Chunki ijodimda eng yaratgan chiroyli o'zimga yoqadigan va aziz yurtimizni tarannum etadigan qo'shiq bu. Har tomonlama so'zlar juda ham oddiy. Har bir hayotda har bir insonni hayotda uchraydigan so'zlar yozilgan. Anaqa nima desa bo'ladi, hali balandparvoz so'zlarda ijro etilmagan. Haqiqiy oddiy so'zlar bilan ijro etilib kuylangan qo'shiq.
Qo'shiqni yaratish jarayonida muallif bilan ishladingizmi? Matnni o'zgartirib ber, bu so'zni o'zgartirib ber deb shunaqa bir jarayon bo'ldimi?
Bilasizmi, shunaqa bo'ldiki, juda ham ko'p bo'lardi. Matnni o'zgartirib berdi. Endi bizda bu qanaqa bo'lgan? Birinchi musiqa yaratildi. Kuy yozildi, kuy yozilgandan keyin men Ruslan Sharipovdan olib shunday Ibrohim Jiyanovga olib bordim. Lekin bittada hali hech qanaqa o'zgarishsiz hali bo'ladi, hali tepadan shu bir Ibrohimga ham shundaq keldimi? Ashuladagi bitta so'zni ham o'zgartirganimiz yo'q. Mana qanday yozilgan musiqa o'zgardi. Musiqani boshida paka yozilguncha ancha o'zgarishlar kiritdik, lekin so'zida hech qanaqa o'zgarish bo'lgani yo'q. Shunday yozildi, musiqaga shunday chiroyli yotdi va bu qo'shiq ijro etilmadi. Bu qo'shiq juda ham yuqori pardalarda ijro etilmagan qo'shiq.
Siz mana shu Toshkentning markazida mana shu Beshyog'och Komsomolskiy o'zera bo'lardi, hozir milliy park bo'lgan bular. O'sha yerda katta bo'lgansizmi? Qanaqa qilib qo'shiqqa kirib keldingiz? Yoshligingiz qanaqa o'tgan? Shular ichchog'iz gapirib bering endi.
Komsomolskiy o'zera deganingizdan bir eski bir narsa kelib ketdi. Kichkinaligimizda bir 8-10 yoshligimizda o'sha yerga cho'milgani borardik. Endi yosh bolalar cho'milgandan keyin, o'pa cho'milgandan keyin qora ochadi. Shu o'zbek xalqini shunaqa bir mehr dilligini aytamanda. Shu 8-10 yosh kichkina bola birpas Komsomol ko'lida cho'milgandan keyin qora ochgandan keyin o'sha ko'lni ichida non zavodi bo'lardi. O'sha yerga borardida endi bolamiz ham bola misol uchun haligi bolaga anaqa yo'q-u. Har bir gapirgan gapi, har bir gapirgan so'zi chin dildan bir o'ylab buni aytsam bo'ladi, buni aytmasam bo'lmaydi degan bir fikrda bo'lmaydi. Borardik-da o'sha zavodni reshetkasiga borib apaqı ilerge kolay ilimpayet hali Ruslayan komşilerde çöçünge dayti nam hliyeb disu hali baraket aptırlı kaynak kaynak kanri anlakadan çıkotken zavodda ili kaynak bufanca nallarına verişerdi yani bu satılarda ya ki bunu pülge veremiz gen gel bulmak idi şu anda. Yani ben maşşı şu diyordu kutlu bugün ben şunun için ben Toshkent şahı haligi non şahırda bekar etilinmiydi. Şu beytiyemiz kiçkin haligimizde barış etten horo açgan so'rasang bir og'iz chim yodimasdan shu buxonga buxonga nonni berarsan mana o'sha besh yog'ochda o'sha komsomol ko'lida man o'zim ish shaharda katta bo'lganman toshkentni bir kindik markazlaridan bittasida bo'ladi shu yerda katta bo'lganman lekin juda ham yaxshi ko'raman o'zim shahrimni qayerga bormasam bir dam olganimi yoki bir turistik safarmi 10 kun bo'ldi 10 kundan keyin man baribir o'zimni o'sha yerga qaytib kelgim keladi bilmadim juda ham mehrim boshqacha
Havo mavzularida ozodlikning chodir xayoli.
Ko'hna tarix shodasida bitta marjon o'zbegim. Mamlakat tashqarisida yashayotgan o'zbeklar turmushining turli qirralarini yoritadigan dilxiroj sahifasi.
Eshitganingiz afg'onistonlik yosh o'zbek rabobchi Xudoyberdi ijrosidagi rabob ohanglaridan qisqa bir parcha edi. Xudoyberdining otasi G'ulom aka Poryo viloyatining keksa do'mbirachilaridan. U yagona o'g'li Xudoyberdini otasi izidan borishni orzu qilgan. Yosh rabobchi otasining sozandaligi uning sozanda bo'lib yetishishiga sabab bo'lgan muhim omillardan ekanini aytadi. U yoshligidan turli musiqa asboblari jumladan do'mbira, tabla va rabobni chalishga qiziqqan, ayniqsa rabob chalishni mahalliy ustoz sozandalardan o'rgangan.
Men taxminan 10 yil bo'ladi shu musiqaga oshnoman. Otam damburaga ustoz o'tgan. Men damburaga ham kam-kam dastasliyim bor. Ko'proq mansh rabobga shavqman. Bir rubob o'zim sotib oldim. Bir zamonaga Mamadayev deydi bir rubob navoz bor. Davlat ovoddan shundan ham ko'rdim. Birgasi yiridim shundan rubobga shavq edim. Bir rubobam sotib oldim. Kam-kam uni ham amkoli bo'ldi o'zim ham shundan shavq qilib o'rgandim. Ko'proq shu rubobga, ina ham zerbag'alaga, damburaga shu narsaga
Hozirgi kunda Xudoyberdi endi sozanda bo'lishni havas qilgan o'zbek bolalarga rabob va do'mbira chalishni o'rgatmoqda. Xudoyberdi kelajakda ustoz sozanda bo'lib yetishish niyatida.
Men 10 yildan beri ham shirbobga shavq qilaman va chalaman. Bu hunar o'zi bir daryo bo'lar ekan. Yana ham bizda ham maqsad boshqa kechtirilganimizdan maqsad shavq qilamizki xohlaymizki ustozlarga eshitsaydi inshaalloh hali yosh biz umidimiz bor inshaalloh dunyodan shod ustoz bo'lsaydi
afg'onistonda o'zbek xonanda va sozandalar durust bir shaklda ta'lim oladigan musiqa markazlari hali ochilmagan afg'onistonlik o'zbek san'atchilar an'anaviy tarzda keksa mahalliy sozanda va xonandalarga ergashib ulardan o'rganib o'zbek mahalliy musiqasi rivojiga hissa qo'shib kelmoqdalar Ozodlikning chodir xiyoli uchun Kobuldan olim ko'hkan.
Yeah.
muhabbet yohidedir azar sana im muhabbet kalbimde mudam varsa مشتاق دونم دایما میکرین گمن هر رکیه چرگن مطرین گمن لال قل گمن کرست گن سخرین گمن این محبت یا کسی سخیر گرسن اویلمگم یرکن kesin hüküm dorsan yol koyasan bazı da hata olgan barobarsan sen şahı gada gəfəm yol qoyasan bəzidə xata gəfəm bərabərsən sən şahı gəda gəfəm Ne külfetler solmadın Leyla gefana İmhabbet yav kesin cefa kalsan Dardım dillerini küdürmesin Hücraller yaman asla yıl kuydurmesin Dillerini küdürmesin Hücraller yana
asla yıl koydum mesela.